Tak for det. Velkommen til åbent samråd i Uddannelse- og Forskningsudvalget, og velkommen til ministeren og de medarbejdere fra ministeriet, som ministeren har taget med, og til seere og alle jer, der også er kommet herind i dag for at følge med i samrådet. Jeg kan oplyse om, at ud over de medlemmer af udvalget, der er til stede her i dag, så er Malene Hapsø fra Danmarksdemokraterne også med over Teams. Samrådet i dag, det handler om SU-reformen og om reformens ikrafttrædelse, herunder særligt i forhold til, hvordan nuværende studerende påvirkes. Der er stillet et samrådsspørgsmål fra Sofie Lippert fra SF, og jeg vil nu give ordet til Sofie for begrundelse af samrådsspørgsmålet.
Tak for ordet, og tak til ministeren for at komme herover i Folketinget i dag. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at SF er imod hele den her reform. Vi synes, den presser unge hurtigere igennem et i forvejen presset uddannelsessystem. Vi synes, den øger mængden af forbrugslån. Vi synes, det er et tegn på mistillid til de studerende, at man nu skal søge dispensation ved enhver lille forsinkelse. Vi synes, modsat regeringen, ikke at det er en god idé at spare på unge for at bruge penge på skattelettelser. Og vi synes, kort sagt, den rammer skævt. Men det er faktisk ikke det, vi har indkaldt til samrådet om i dag, fordi der er jo ikke noget mystisk i, at SF og en centrumregering ikke står samme sted på SU-spørgsmålet. Det, vi skal tale om i dag, det er det, som vi betragter som den tilbagevirkende kraft i SU-reformen. Og det skal vi, fordi studerende, der allerede er studerende i dag og har været studerende i flere år allerede, vil blive ramt af en reform, der på papiret først træder i kraft i 2026. Det sker, fordi alle SU-klip, der udbetales efter december 2026, kan blive frataget de studerende, også selvom det er SU-klip, de i dag har ret til, hvis de begynder på en videregående uddannelse i 2025. Den uddannelse kan for eksempel være en kandidatuddannelse. Det vil sige, at en lang række bachelorstuderende, der er studerende i dag og har taget nogle valg tilbage i 2022, vil blive ramt. Rigtig mange af dem, de skriver til mig for tiden. Det er blevet sådan lidt hipt, som politikere refererer til sin indbakke. Og det vil jeg også gøre i dag. De skriver, at der i øjeblikket står på deres SU-konto, at jeg har nok klip tilbage til at få SU ved det sidste halvandet år min bachelor sammen med en kandidat, men det bliver ikke tilfældet, da de SU-klip på et tidspunkt forsvinder. De skriver, jeg havde i hvert fald handlet anderledes, hvis jeg havde vidst, at jeg ikke havde råd til at læse det sidste år min uddannelse. De skriver, jeg bliver personligt selv meget hårdt ramt af dette tiltag, da jeg først starter på min kandidat i 2025, og desværre ikke var så heldig, at jeg fandt min rette hylde i første forsøg, og derfor læste cirka et år på en anden uddannelse. De skriver, jeg føler nu et kæmpe pres for ikke at træde ved siden af, og stor angst for fremtiden. Så jeg har indkaldt til det her samråd i dag for at få svar på, hvilke overvejelser, der ligger bag at udsætte nuværende studerende for denne her usikkerhed.
Tak for begrundelsen. Vi giver nu ordet til ministeren for besvarelse af samrådsspørgsmålet.
Tak for det, og tak for spørgsmålet. Der bliver spurgt til overvejelserne bag SU-reformen og dens ikrafttræden, og om det er rimeligt, at den rammer nuværende studerende. Først lige lidt omkring processen og ikrafttrædelsen. Regeringen blev i december enige med Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti om en reform af SU. Den står jeg fuldstændig naturligvis helt på mål for, og det gælder også modellen for reformens ikrafttræden. Det har jeg sagt i flere forskellige lejligheder allerede, men det ser jeg selvfølgelig også gerne her i dag. Som bekendt så præsenterede jeg regeringens forslag til en SU-reform for den samlede SU-forligskreds før jul. Da jeg måtte konstatere, at ikke alle partier kunne bakke op om indholdet i den foreslåede reform, opsagde jeg på regeringens vegne det gældende SU-forlig. Det var som sådan ikke overraskende, og det er du også inde på, Sofie, at der ikke var opbakning til den foreslåede SU-reform fra alle partier i SU-forligskredsen, og i øvrigt også helt fair, at vi har forskellige synspunkter, hvad det angår. Fordi at SU-området dermed er forligsbelagt indtil efter næste valg, lægger vi efter almindelig forligspraksis derfor op til, at reformen først skal træde i kraft efter, der har været afholdt et valg. Vi lægger endvidere op til, at de nye regler skal gælde for studerende, der starter på en ny videregående uddannelse fra og med sommeroptaget 2025. Den indfasning af reformen har jo hele tiden fremgået klart og tydeligt af de beskrivelser, som regeringen har lagt frem. Og det bør derfor heller ikke komme som nogen overraskelse, at det dermed også får virkning for studerende, som for eksempel begynder på en kandidatuddannelse i sommeren 2025 eller senere. En bacheloruddannelse og en kandidatuddannelse er to separate uddannelser, og det er der ikke noget nyt i, sådan har det været i mere end 20 år. Reformen vil altså få virkning for de studerende, der bliver optaget på en ny videregående uddannelse i sommeren 2025 og senere. Det kommer ikke til at påvirke de studerendes SU på den uddannelse, som de er i gang med i dag. Og konkret vil reformen få betydning for, det, for den SU, der udbetales fra januar 2027. Og der vil jo sige, så vi på den anden side af det tidspunkt, hvor der efter grundlovens bestemmelser skal være afholdt et folketingsvalg. Jeg er helt med på, at der selvfølgelig er studerende, som eksempelvis har skiftet studie undervejs, og som gerne havde set, at der fortsat var en ramme på 70 SU-klip, når de nye regler træder i kraft. De kan komme til at stå i en situation, hvor de vil have SU-stipendier til et år mindre i forbindelse med en eventuelt senere uddannelse, end de troede, de ville have, da de startede på deres nuværende uddannelse. Det betragter jeg egentlig som kernen i spørgsmålet. De vil dog have mulighed for at tage slutlån i forbindelse med, at de færdiggør en kommende uddannelse. Samtidig vil de fra nu af have tid til at indrette sig efter situationen, som først indtræder i 2027 eller senere. Der er altså ikke nogen studerende, som kommer til at stå uden forsørgelsesmulighed på grund af de nye regler. Så er der nogle grupper af studerende, som kan have brug for særlig støtte på grund af en funktionsnedsættelse eller på grund af forsørgerpligt. De får med reformen mulighed for til 12 ekstra SU-klip, og til modtagere af SU-handicaptillæg gives til lige mulighed for en ekstra fleksibilitet i forhold til at tilrettelægge deres samlede studieforløb på en mere hensigtsmæssig måde. Den gruppe, altså modtagere af handicaptillægget, stilles altså med reformens ikrafttræden samlet set bedre, end de er stillet i dag. Så ja, jeg synes, at det er rimeligt, at SU og uddannelseslængde følges ad, så der som udgangspunkt gives SU til normeret tid, og jeg synes, det er rimeligt at implementere de ændringer, som SU-reformen medfører for de studerende, der starter på en ny videregående uddannelse ved sommeroptaget 2025 eller senere, og ved konkret virkning for SU fra januar 2027 eller senere. Og med det er jeg jo heller ikke enig i den kritik, som SF har rejst i den senere tid vedrørende reformens ikrafttrædelse og virkning. Det er en politisk uenighed, det er jo fair nok. Det er i min optik i orden at træffe beslutninger i politik, som medfører ændringer. Det er sådan set derfor, at de fleste af os er gået ind i politik i det hele taget, og at de beslutninger, som vi træffer, også bliver effektueret på et tidspunkt, er jo sådan set meget naturligt. Jeg mener samtidig, det er vigtigt, at alle nuværende og kommende studerende snarest muligt har sikkerhed for, hvordan reglerne kommer til at se ud i fremtiden. Det er baggrunden for, at vi allerede nu har haft lovforslaget, der skal implementere reformen i høring, med henblik på, at det kan fremsættes og behandles inden sommerferien. Så snart at lovgivningen er på plads, vil en række informations- og kommunikationstiltag blive sat i værk over for både kommende og særligt nuværende studerende, så man i god tid har mulighed for at orientere sig i, hvad reformen vil betyde for den enkelte, og så man kan indrette sig efter det. Det gælder også over for uddannelsesinstitutionerne, som skal vejlede de studerende om deres konkrete SU-forhold. Tak.
Tak til ministeren. Nu er det sådan, at samrådsspørgeren får lov til at have mulighed for to opfølgende spørgsmål, og derefter så kan alle udvalgsmedlemmer selvfølgelig mulighed for at stille spørgsmål, og I markerer bare herop, så kommer I på talerlisten. Men Sofie først.
Tak. Ministeren siger, at det jo ikke er overraskende, at det fungerer på den her måde, for det står i aftalen. Det er korrekt. Der står, men jeg tror, at de fleste af os godtroende, som vi er, troede, at det kun var det ene element af reformen, man på den måde kunne iværksætte, altså det element, at man kun har SU til normeret tid. For det er jo beslutninger, der allerede er taget, der kommer til at betyde, at man ikke har SU til normeret tid. Ministeren siger, at det er rimeligt, at SU og studielængde passer sammen, men det gør det jo ikke for de mennesker, der i dag er forsinket på deres bacheloruddannelse. De har allerede i dag brugt af deres ekstra SU-klip, fordi de havde ikke haft de ekstra SU-klip. Hvis man for eksempel er et semester forsinket, så har man allerede i dag været i, eller kommer til måske næste år, at være i gang med at bruge sine ekstra SU-klip, for de havde ikke eksisteret, hvis man ikke havde haft dem, så havde man kun haft til 3 års SU. Men bruger man 3,5 år på sin bachelor, er man gået i gang med at bruge, at det man troede var ens ekstra SU-klip. Kommer man så på kandidaten, så var det pludselig ikke ens ekstra SU-klip, man brugte af alligevel. Det var ens kandidat-SU-klip. Det havde man ikke haft mulighed for, hvis man ikke i dag havde ekstra SU-klip. Det er altså en radikal ændring af de her unge menneskers retsstilling. Og derfor bliver jeg nødt til at spørge ministeren, som kan citeres for at sige, men det er vigtigt for mig at understrege, at ingen på grund af reformen kommer til at skulle tilbagebetale SU, som de allerede har modtaget, før reglerne træder i kraft. Sådan skal det selvfølgelig ikke være. Mener ministeren helt oprigtigt, at det ikke indirekte er en tilbagebetaling af sin ekstra SU, som man ikke havde haft, hvis reformen havde været trådt i kraft, når de studerende kommer til at gå 1,5 år uden SU og skal tage det som lån?
Minister.
Ja, det mener jeg. For ellers havde jeg selvfølgelig heller ikke sagt det. Altså, man kan jo ikke betale noget indirekte tilbage. Enten betaler man noget tilbage, eller også betaler man ikke noget tilbage. Sådan fungerer det i hvert fald de steder, hvor jeg betaler mine regninger, at enten er de betalt, eller også er de ikke betalt. Og der er ikke nogen her, som vil blive bemødt om et krav om at skulle betale noget tilbage. Jeg synes simpelthen ikke, at præmissen om en indirekte tilbagebetaling er noget, der fungerer andet end i et teoretisk univers. Og så vil jeg egentlig også sige i forhold til den indledende del af spørgsmålet. Altså SU består jo, det gør det også i dag, både af stipendie og af lån. Den samlede støtteperiode ændrer vi ikke ved. Så man vil jo, det der bliver forandret, det er, at man, når man når de sidste måneder, det er jo det, vi taler om i den virkelige verden, af primært af sin kandidatuddannelse, at man der vil blive mødt med muligheden for at tage lån, i stedet for at få stipendie. Støtteperioden er stadigvæk den samme, så derfor er det også forkert at sige, at SU hører op. Det gør det ikke, fordi SU består i dag også både af stipendie og af lån. Men altså indirekte betaling, det har jeg simpelthen aldrig hørt om før.
Spørgen. Tak. Jamen, så er der en anden ting, jeg lige vil nå, inden vi helt sikkert skal diskutere meget mere lån. Her i min første spørgsmål, det er, at ministeren peger på de studerende med funktionsnedsættelse. Det er jo også nogle af dem, vi er bekymrede for med det her, fordi mange er forsinket netop på grund af funktionsnedsættelser. Og rigtig mange er forsinket på grund af funktionsnedsættelser, der ikke giver ret til handicaptillæg. Faktisk 75% af dem, der modtager SPS-støtte, modtager ikke handicaptillæg. Men de har altså stadig en eller anden form for funktionsnedsættelse, og rigtig mange af dem bliver forsinket. Det kan for eksempel være ordblindhed, der gør, at man af gode grunde læser pensum en lille smule langsommere end ens medstuderende, og derfor foretrækker at tage lidt færre fag ad gangen, så man stadig kan nå at læse alt det stof, der måtte være. Det har man jo haft mulighed for med de nuværende regler gennem sin bachelor, har måske derfor lavet en prioritering. Bliver der en mulighed for de her studerende, som har lavet den prioritering på baggrund af funktionsnedsættelser, for at få en dispensation, få stipendier på en eller anden måde, nu skal jeg lade være med at sige SU, eller er de nødsaget til at tage sig et stort forbrugslån, hvis de ønsker at færdiggøre deres uddannelse?
Ministeren.
Men der blev bragt mange spændende termer ind her. Altså først indberettet betalinger, og nu forbrugslån. Altså vi ændrer ikke i satsen, hverken på stipendie eller på lån. Det vi ændrer på er, hvor meget der er stipendie, i hvor lang tid der er stipendie, og hvor lang tid at der er lån. Vi ændrer ikke på satsen, så derfor synes jeg, at det der med at drage, uanset hvor eksotisk det er i sin argumentation, men at drage dyre forbrugslån ind i det, kan jeg ikke rigtig se, hvilken bund det har i virkeligheden. Så er det jo rigtigt, at vi har to måder at støtte unge, som har forskellige grunde til, at det med at studere kan tage lidt længere tid. Og det ene er, som Sofie også rigtigt redegør for, handicaptillægget, hvor der er en anerkendelse af, at det tager længere tid. Den gruppe bliver stillet bedre med den her reform, end det man er i dag. Det er jeg rigtig glad for, at vi gør. Det tror jeg også, at SF bakker op om. Og så er der den anden gruppe, dem der modtager SPS. Og det er jo rigtigt, der er overlap for nogen, men ikke for alle. Der er nogen, der alene får SPS. Og det er jo fordi, at det er vurderet, at det, som er formålet med SPS-ordningen, nemlig at man kan få altså et eller andet den støtte, der skal til, for at man gennemfører studiet eller kan studere på lige fod med andre, er det, der er formålet med SPS-ordningen. Og derfor er der jo heller ikke Logisk set, så kan man selvfølgelig politisk mene noget andet, men logisk set er der jo ikke noget, der peger på, at vi med den her korrektion af SU som sådan skulle ændre forholdene for SPS-studerende. Så er der så noget helt andet, og det er, at SPS-ordningen i et stykke tid ikke har fungeret særlig godt. Det har vi haft et tidligere samråd om. Det er helt enige i, det er under forbedring. Det er klart, at når SPS, når der er så mange, som modtager SPS-støtte, som det er tilfældet, så er det klart, at så skal den ordning selvfølgelig også fungere her under rimelige sagsbehandlingstider.
Tak for det til ministeren. Nu åbner vi op for, at udvalgsmedlemmer kan stille spørgsmål. Jeg starter med at give mulighed for, at man bare stiller spørgsmål en af gangen, når ministeren så svarer. Hvis talerlisten begynder at se ud til det, så kan det være, at vi bliver nødt til at tage to spørgsmål ad gang. Men lad os prøve at se, hvordan det går. Første spørger er Astrid Kav.
Ja, vi havde faktisk et andet spørgsmål, men jeg kunne godt tænke mig lige at følge op på det her med de studerende med funktionsnedsættelser. Ministeren siger, at man får handicaptillæg, fordi at man får en anerkendelse af, at ens studie kan komme til at tage længere tid. Men det er jo faktisk ikke det, der er det primære grund til, at man får handicaptillæg i dag. Det er, at man ikke har mulighed for at arbejde ved siden af, og en anerkendelse af, at det kan være dyrt at skulle købe ADHD-medicin, eller ikke at leve, og en anerkendelse af, at man ikke kan leve på sin SU, og derfor arbejder rigtig mange ved siden af. At man så i den her reform har besluttet sig for, at dem, der får handicaptillæg, også kan få noget ekstra i SU i enden, ændrer jo ikke ved, at der er masser af studerende med funktionsnedsættelser, for eksempel ordblindhed, som sagtens skal have et studiejob ved siden af, men har behov for at udskyde et par fag, og derfor bliver forsinket. I dag er systemet sådan, fordi vi stoler på de studerende, at de kan finde ud af at håndtere deres tid, at de så bare bruger de ekstra SU-klip, som alle studerende har til rådighed. Men den mulighed får de jo ikke i fremtiden. Hvad er ministerens svar til de studerende? Er det bare, at man skal tage mere i SU-lån, mere i slutlån, end andre studerende, der ikke har funktionsnedsættelser? Eller er det, at man skal søge handicaptillæg, selvom det sådan set måske ikke er nødvendigt for en, og derfor skal have en meget højere ydelse igennem hele ens studie? Det kan regeringen da ikke have en interesse i. Så jeg synes, at ministeren mangler at svare på, hvad der skal ske med de her studerende, der har funktionsnedsættelser, men ikke har behov for handicaptillæg igennem hele deres studie.
Ministeren.
Men hensigten med SPS-ordningen er jo at gøre de studerende, som har et eller andet form for funktionsnedsættelse, i stand til at studere på lige fod, altså på lige vilkår, med andre studerende, som ikke har det behov. Og det er derfor, man har den sondring mellem handicaptillæg på den ene side, som er en økonomisk støtte i anerkendelse af, at man, som det fuldstændig rigtigt bliver sagt, nok ikke er i stand til på samme måde som andre at varetage et job, for eksempel, ved siden af sine studier. Hvor SPS-ordningen er jo en helt anden karakter, man skal løbe op til det formål, at man på trods af, at man for eksempel er ordblind, fint kan komme igennem studie på lige fod med andre. Og nøglen ligger jo i det her med, at man jo så studerer på lige fod med alle andre, og derfor synes jeg også, det er rimeligt nok, at reglerne er på lige fod med andre studerende. Det er klart, det vil jeg så gerne anerkende. Det kræver selvfølgelig, at SPS-ordningen fungerer. Og der har der været nogle udfordringer. Det er jeg helt enig i. Man kan også godt kigge på, om SPS-ordningen skal indrettes på en anden måde, altså som er bedre for de studerende. Men det grundlæggende sondring, den gummende opbygning i, hvad SPS-ordningen skal kompensere for, så at sige, og hvad handicaptillægsordningen skal kompensere for, den sondring, synes jeg egentlig, at SU-reformen er lojal imod, og så er jeg selvfølgelig glad for, at vi samlet set overfor enige forsørgere og modtager handicaptillæg med reformen også lykkes at stå op i forhold til, hvor fremdriftrig man skal være i sine studier, sådan at man samlet set bliver stillet bedre end det, man er i dag.
Tak til ministeren. Så er det Pelle Dragsted.
Tak for det, og tak til ministeren for at møde op, i hvert fald. Den her aftale er jo på alle måder et grundstød til vores SU-system. Det er jo det mest voldsomme angreb på SU'en, vi har set i mange, mange år. Og jeg opfatter SU'en som en helt afgørende del af det, vi forstår ved vores velfærdssamfund. Og så rammer den jo socialt pilskævt. Det er klart, at kommer du fra et hjem med penge, så betyder det ikke noget. Så kan du nok få hjælp derhjemmefra. Men kommer du fra et hjem, hvor der ikke er mange penge, jamen så er du tvunget til at blive kastet ud yderligere gældsættelse, hvis du bliver forsinket på dit studie af den ene eller den anden grund, fordi du har valgt forkert, fordi du måske har udfordringer. Og det, at man gennemfører den her reform samtidig med, at man gennemfører omfattende skattesænkelser, for eksempel for arvinger til hovedrige virksomhedsejere, til måske endda også på vej med nedsættelse af aktieskatten og andre, gør det jo kun endnu mere asocialt, at man laver et angreb, som rammer dem, som har mindst i vores samfund hårdest. Så vi kommer selvfølgelig fra Enhedslistens side til at gøre alt, hvad vi kan for at få annulleret det her for lige efter en aftale. Men det, som det her samråd handler om, og som vi har hørt hidtil, er jo nogle af de, kan man sige, mest absurde konsekvenser af det her i forvejen meget problematiske forslag. Det ene, det er jo det her med, at det rammer med tilbagevirkende kraft, for det er jo det, det gør i virkeligheden. Altså ministeren kan godt sige, at det er to forskellige uddannelser, men som vi har hørt fra Sofie Lippert, så er der jo tale om, at når vi snakker SU-systemet, så ser man samlet set på det uddannelse. Det er jo derfor, man kan bruge klippene på bacheloren, og det tæller sammen til det samlede antal klip på bachelor- og kandidatuddannelse. Så kan man godt komme med en sang fra det varme lande om, at det er to forskellige uddannelser, men det er jo ikke sådan, den studerende ser på det. Men det, jeg vil egentlig spørge ind til, det er spørgsmålet omkring SPS-modtagerne. For det er jo rigtig mange, som ikke modtager handicaptillæg, men som har alvorlige udfordringer med at kunne gennemføre en uddannelse. Det kan være ordblindhed, for eksempel. Det kan være forskellige grader af autisme. Og det er altså de mennesker, som bliver ramt nu hårdt, som man ikke på nogen som helst måde holder hånden under. Og jeg kunne godt tænke mig at spørge ministeren, om det slet ikke gør indtryk på ministeren, at Rasmus Brøgger fra Institut for Menneskerettigheder siger, at og jeg citerer, der er risiko for, at færre med handicap får en videregående uddannelse som følge af den her aftale. Eller at Torkel Olsen fra Danske Handicaporganisationer udtaler, at det er et stort problem, at de her mennesker bliver ramt på den her måde. De har ikke muligheden for at tage studierne på normeret tid. Gør det slet ikke indtryk på regeringen? Er det bare sådan nonchalant? Jamen det ser vi på. Eller gør det indtryk, at de organisationer, som repræsenterer de her mennesker, eller som har som opgave at fokusere på vores forsvar for minoriteters rettigheder i det her samfund, at de siger så klart fra og rejser et så klart advarselsflag.
Minister.
Jamen, jeg er glad for, at Pelle Dragsted i det mindste er glad for, at ministeren er mødt op så langt så godt. Så blev der faktisk sagt noget, som jeg er enig i, nemlig at SU er en fuldstændig afgørende del af vores samlede uddannelsessystem, og det, der åbner dørene for, at alle, uanset social baggrund, faktisk har mulighed for at tage også en lang videregående uddannelse i det her land. Jeg vil også få den påstand, og det kan man jo beskrive, hvis man vil. Jeg synes, det er relativt solidt, at med gennemførelsen af den her reform, så er Danmark stadigvæk et af de lande i verden, som har det mest generøse SU-system, og det mener jeg, og det mener regeringen, at vi skal blive ved med at være. Så kan jeg simpelthen ikke blive overhørt, når det bliver sagt, ting, der simpelthen ikke er rigtige. Altså det her med, at det rammer socialt skævt. Vi ved, og hvis ikke man vil tage mine ord eller ministeriets ord for det, så kan man jo spørge Rockwool Fonden, som også har udgivet en rapport om det. Vi ved, at de studerende, som mest gør brug af de 6. SU-år, at det er jo studerende, der kommer fra en baggrund med forældre med de højeste indkomster i det her samfund. Ikke? Og så kan man jo godt påstå, at det er socialt skævt, men så vinker det i hvert fald altså lidt omvendt af, hvad jeg synes, at vi plejer at diskutere, når man vil udvise sociale hensyn. Så det kan man jo ikke bare sådan sidde og påstå, som om at det var rigtigt. Altså, vi ved, at dem, der mest gør brug af det 6. SU-år, af dem, der kommer fra en baggrund med forældre, der dels har en lang uddannelse, og dels af dem, der tjener flest penge i samfundet. Så er der lidt usikkerhed, faglig usikkerhed. Det tager både vores egen analyse, det peger Rockwool Fondens analyse også på, hvilken påvirkning af social mobilitet, som reformen vil have. Det kan der ikke konkluderes entydigt på. Det eneste, vi ved, det er, hvad har tidligere fremdriftsreformer haft af påvirkning af social mobilitet. Og der har det ikke haft nogen særlig påvirkning af social mobilitet. Det er det, vi ved. Skal jeg nok komme til spørgsmålet? Jeg synes bare, at når man sidder og siger ting, der ikke rigtig passer, så er det også fair nok, at jeg svarer på det. I forhold til SPS, jamen selvfølgelig gør det indtryk. Altså, vi er jo alle sammen mennesker og gået ind i politik, fordi vi gerne vil have, at mennesker skal have et godt liv i det her samfund. Det er jo basically derfor, tror jeg, at vi begge to står op om morgenen og kaster os ud i at drive politiske forandringer i det her samfund. Selvfølgelig gør det indtryk. Og derfor har vi også lagt en hel del kræfter i at gå, altså er i gang med nu at gå hele SPS-ordningen efter i sømne. Det er også derfor, da vi lavede en universitetsreform for under et år siden, blev enige om at afsætte penge til studerende, som har forskellige funktionsnedsættelser, for at sørge for, at der er en hånd under dem, som med forskellige grunde kan have vanskeligere ved at komme igennem et studie. Fordi det er vigtigt. Det er en vigtig værdi for regeringen. Det tror jeg, det er for alle. At uanset hvad man måtte have af besværligheder, at så har man en reel chance for at tage en langt videregående uddannelse. Det ændrer bare ikke ved, at SPS-ordningen er jo sat i verden for at give unge, for eksempel, som har som er ramt af ordblindhed, som du peger på, Pelle, en mulighed for at gennemføre et studie på lige vilkår med andre studerende. Fordi man så får redskaber, hjælpemidler osv. Til rådighed. Det er klart, at når vi har den, og når præmissen for den er, at den så også i den virkelige verden skal gøre en i stand til at gennemføre et studie på lige fod med andre, så skal den selvfølgelig også gøre det i den virkelige verden. Men den her reform ændrer ikke på vilkårene for dem.
Tak til ministeren. Jeg tror, vi begynder at tage to spørgere nu af gangen, og det er en god anledning, fordi jeg er den næste spørger selv på talerlisten. Først og fremmest, jeg har to spørgsmål til ministeren. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi i Radikale Venstre heller ikke ligefrem er særlig begejstrede for, at regeringen har valgt at gå en helt anden retning, end den vi ønskede i forhold til SU'en, og derfor har opsagt det SU-forlig, vi ellers jo sammen med SF også var en del af. Men jeg vil godt høre, om ministeren anerkender, at vi i Danmark har 5-årige uddannelser. Om det er således, at hvis du skal tage en kandidatuddannelse og læser på universitetet, så taler vi tit om, at det er en 5-årig uddannelse. Og derfor, hvis du skal have den 5-årige uddannelse og have SU til den fulde uddannelse, så er det SU i 5 år. Og derfor så er der jo en rimelighed i, og ministeren taler meget om rimelighed fra regeringens synspunkt ind i det her, og der er vi meget uenige om, hvad der er rimeligt, men om det virkelig er rimeligt, at når du som studerende efter bedste overbevisning har planlagt dit uddannelsesforløb ud fra en tro på, at den 5-årige uddannelse, du meldte dig ind i, at der kunne du få SU til hele den uddannelse, også selvom den tog lidt længere tid for dig samlet og få taget af den ene eller den anden grund, fordi du havde et andet uddannelsesforløb inden, og du skiftede over på den uddannelse, og så skal du bruge lidt ekstra klip. Mener ministeren virkelig, det er rimeligt, at de studerende, der efter bedste overbevisning er startet på en 5-årig uddannelse, ikke kan få SU til alle de år, som de troede, de kunne få SU til? Og den næste spørger, det er Sofie Lippert, SF.
Tak. Jeg tror lige, jeg har et enkelt spørgsmål i forhold til det her med funktionsnedsættelser mere. Fordi hvis vi nu... ministeren siger selv, at der har været lidt bøvl med SPS det sidste tid. Der har været meget, meget, meget lange ventetider, og det betyder, at der er en masse, der er kommet i klemme. Og nok er blevet endnu mere forsinket, end de ellers ville blive. Og det er jo de samme studerende, som har haft den her forsinkelse, som så rammes af det tilbagevirkende i det her. Altså det er dem, der oplever forsinkelser og oplever at have været op og slås med SPS-systemet her i efteråret, hvor det var aller værst. Det er jo dem, der når de starter på en kandidatuddannelse næste sommer, starter på en uddannelse, hvor de ikke har SU til det hele. Er der virkelig hos regeringen ingen ønsker om at dispensere de mennesker, som har brugt et SPS-system, regeringen selv anerkender, har været langt fra tilfredsstillende de sidste par år, og især med skiftet af IT-system her i efteråret. skal de ikke dispenseres? Skal de ikke reddes fra, at de nu kommer til at mangle halvandet års SU på deres kandidatuddannelse på grund af forsinkelse?
Tak for det. Så får ministeren ordet.
Tak til dig først, Katrine. Altså nej, det er jo ikke nogen hemmelighed, i hvert fald ikke nu, at det radikale venstre er imod den her reform. Men det kunne godt have været en hemmelighed, fordi man har jo tidligere gået til valg, eller er jo ikke gået til valg. Man har jo tidligere haft en anden politik på det her område, faktisk ment, at man skulle gennemføre præcis det, som vi nu har lavet en aftale om at gennemføre. Men jeg anerkender, at man i dag mener noget andet. Så det her med, anerkender jeg, at når man starter på sin bacheloruddannelse, at så er det formentlig med den udsigt i hovedet, at man vil tage en kandidatuddannelse. Ja, det tror jeg, at det er for de fleste i den virkelige verden. Det ændrer bare ikke på, at den måde, man har indrettet uddannelsessystemet i over 20 år, herunder jo også under skiftende radikale uddannelsesministre, har været, at man ser bacheloruddannelse som en uddannelse og kandidatuddannelse som en anden, uddannelse. Så spørger du til det her med rimeligheden, om det er rimeligt. Ja, det synes jeg, det er, fordi helt ærligt, ellers så vil vi jo ikke gennemføre det. Altså, jeg bruger ikke mit liv på politik for at gennemføre ting, som jeg synes er urimelige. Altså, det ville da være fuldstændig vanvittigt. Og hvis man kigger på, jeg synes, at man skal vurdere, hvad er rimeligheden i det. Så i stedet for at være sådan abstrakt og teoretisk, så kan jeg godt lide at tænke på den, på de konkrete situationer. Hvad er det så for en konkret situation, som studerende kan ende i? Og der sagde jeg, det, jeg kan også sådan set også godt lide at sige tingene sådan nogenlunde ærligt. Jeg synes også, jeg sagde i min besvarelse af samrådsspørgsmålet, at ja, der ville være nogen, som havde startet på sin uddannelse og truffet nogle valg undervejs, som ville vise sig at stå med færre stipendieklip i den sidste ende, end det, man havde regnet med. Det kan man godt synes er urimeligt. Jeg synes, det er rimeligt nok, fordi hvad er det så for en alternativ situation, de står i? Og det er jo så, at man må finansiere de sidste måneder, og det er jo reelt set det, vi taler om, de sidste måneder af sin lange videregående uddannelse med et lån. Og med det jo så de facto være sidestillet med det, som er gældende for studerende i de aller fleste andre lande fra dag et. Her snakker vi så om, at i de aller sidste måneder af ens studietid, hvor man jo forventeligt, når man har færdiggjort sin uddannelse, kommer ud og får et formentlig også fornuftigt betalt arbejde, og i det store billede, så skal vi tale et SU-lån tilbage. Det synes jeg er rimeligt. Det kan man godt synes er urimeligt. Jeg synes, det er rimeligt nok. I forhold til dig, Sofie, og det konkrete spørgsmål på SPS, så er det sådan, at hvis der er en studerende, som på grund af de problemer, som der jo har været, ender med at blive forsinket i sin uddannelse på grund af den forlængede udmøntning af SPS, så kan den studerende efter ansøgning til uddannelsesinstitutionen også tildeles ekstra SU-klip til uddannelsen. Og det er sådan, at hvis man for eksempel er tildelt ekstra SU-klip på sin bacheloruddannelse på grund af den forlængede udmøntning af SPS, så lægges de klip oven i den samlede ramme, og det ændrer vi ikke på med den her reform.
Tak for ministerens besvarelse. Den næste spørger er Astrid Kang.
Tak for det. Altså, jeg indrømmer, jeg synes, det er en lille smule absurd, at ministeren siger, at nogle studerende har planlagt med at have ekstra SU-klip, og derfor har brugt længere tid på sin bachelor, og nu ikke har det alligevel ikke gør noget, fordi i andre lande, der skal man låne fra dag et. Altså, det synes jeg er en underlig argumentationsrække, fordi de studerende i andre lande har jo trods alt vidst, at de skulle låne fra dag et. Ministeren kan godt lide konkrete situationer, og derfor så tror jeg, at prøve at beskrive lidt mere tydeligt, hvad det er, vi egentlig synes er den store problematik, ikke ved reformen generelt, det kan vi snakke om en anden dag, men det med, at studerende forventer at have SU-klip, og derfor forlænger deres tid på bacheloren, og så ikke har SU-klip til normeret tid på kandidaten. Der er studerende i dag, der kun har 5 års normeret, 5 års SU, fordi at de måske har taget mere end 2 sabbatår, det er typisk det eksempel, der kan være. Når de har brugt 3 år på deres bachelor, og eventuelt er forsinket, så får de at vide, at de ikke har flere klip til deres bachelor, for de har kun til normeret tid. Og derfor så vil de det sidste halve år, eller det sidste år, hvor de er blevet forsinket, skulle tage SU-lån. Når de så starter på deres kandidat, så har de SU igen, for de har jo SU til normeret tid til kandidaten på 2 år. Og der kan de så bruge de 2 år, og hvis de så bliver forsinket, så skal de tage SU-klip, eller så skal de tage lån. Men det regeringen jo nu gør, det er at sige, de studerende, der forventer at have ekstra SU-klip det her ekstra år, de tager de ekstra klip her i slutningen af deres bachelor. Og når de så starter på deres kandidat, så får de at vide, at det var slet ikke deres ekstra klip. Det var deres klip til normeret tid. Så derfor så kan de kun få SU på i halvandet år på deres kandidat. Jeg kan godt se, at ministeren synes, det er kompliceret, men det er faktisk også lidt kompliceret at være studerende i det her system. Og det, jeg synes er underligt, det er, at man siger, de studerende, der kun har til normeret tid i dag, de kan ikke bruge den ekstra, den SU, de har til normeret tid på kandidaten, allerede på bacheloren. Men de studerende, der i dag bruger de ekstra SU-klip, de bruger sig faktisk de klip, de havde til normeret tid på kandidaten. Det er jo det, man siger. Fordi ellers så kunne man bare sige, at man ikke havde de sidste 6 måneder. Hvis man har brugt 6 måneder af sit ekstra SU-år på bacheloren, så har man dem så ikke på kandidaten, når man starter igen. Det vil jeg stadig synes var forkert politisk, men det vil være meget mere rimelig implementeringsmåde at gøre det på. Jeg håber, at ministeren kunne følge tankerækken i et lidt mere konkret eksempel af, hvad studerende står med i dag, hvis man er startet på sin bachelor i 21, 22 eller 23, har besluttet at udskyde nogle fag, fordi man har forventet at have flere SU-klip, og så først starter efter 25 på sin kandidat.
Tak for det. Så er det Mads Olsen.
Jo, tak. Jeg sidder jo her som 22-årig, ikke bare som folketingsmedlem, men også for en repræsentant for den generation i Danmark, der trives mindre end nogensinde før. Og vi har set for nylig en rapport fra Finans Danmark, der slår fast med 7 tommer søm, at økonomi er altafgørende for unges trivsel. Det er altafgørende. 70 af dem, der har en dårlig økonomi som ung, der er det 70% af dem, der siger, at de ikke har et godt liv. Og derfor er jeg bare nødt til at spørge, nu hvor man fjerner unges økonomiske fundament fuldstændig, selvom de har fulgt reglerne, som de var, før de gik ind på deres uddannelse, og før de nu får fjernet deres sidste SU, altså gør det slet ikke indtryk, at det her kommer til at forværre unges trivsel kraftigt. Og så ved jeg godt, at ministeren vil sige, at de bare kan tage et lån de sidste måneder. Men der er immervæk forskel, om du betaler dine regninger med et lån, som du så skal betale tilbage senere hen, altså at starte dit voksenliv med at gældsætte dig for 10.000 kroner, om du i stedet for får SU'en. Så gør det slet ikke indtryk, at det her kommer til at påvirke den generation af unge mennesker, som i forvejen mistrives mere end nogensinde før.
Tak for det. Så får ministeren ord til at besvare spørgsmålene.
Astrid, jeg er ikke helt sikker på, at jeg fangede spørgsmålet, men jeg tror, jeg fangede pointen. Og det, som det jo handler om, det er, at vi ud over at sige, at nu følger SU normeret tid, normeret studietid, så sænker vi den samlede SU-klipramme. Og det er jo så koblingen af de to, som du problematiserer. Altså, det er jo en politisk uenighed, som vi så har. Og det synes jeg er fair nok. Når jeg så siger, at du synes, det er en lidt underlig argumentation, det der med at begynde at snakke om Norge eller andre lande og sådan noget, det kan man dog synes, det er en underlig argumentation. Måske er det også bare, fordi man er uenig. Altså, når jeg nævner det, så er det for abstraktionsniveauets skyld. For simpelthen, hvad er det så? Det synes jeg er rimeligt nok. Altså, prøv at kigge, hvordan er det så at være studerende i Danmark i forhold til andre lande? Og der vil det jo stadigvæk være sådan, det håber jeg også, at SF anerkender, at så vil det stadigvæk være, i hvert fald efter mine begreber, bedre at være studerende i Danmark, end i... Det der med, fordi så er der altså noget teknisk indretning og noget skattepligt, det er ikke skattepligt, det er sådan noget. Men alt andet lige bedre at være studerende i Danmark end, jeg tror ikke, jeg får munden forfuldt, siger, end i de fleste andre lande, hvis ikke i alle andre lande. Så er det det her med, hvem, altså, hvad havde man troet, man havde, hvornår man kunne ud i sådan en mere og mindre diskussion. Altså det er jo derfor, det er jeg sådan set enig i. Altså det er jo vigtigt, at man ved, hvad man har med at gøre, det er jeg faktisk enig i. Og det er jo derfor, at vi at vi skynder os en smule for at få lovgivningen på plads, fordi med lovgivningen i hånden kan man begynde også fra myndighedernes side at informere og oplyse om, hvad det er så for nogle regler, der er gældende fra hvornår. Betyder det, at der ikke vil være nogen, for hvem de forudsætninger, man troede, der var, så ser anderledes ud i fremtiden, end det, man troede? Nej, altså det synes jeg også, at jeg er sådan relativt ærlig om. Det vil det, altså det vil for nogen komme til at se anderledes ud, end det, man troede, da man startede på sin bachelor. Og der er det så, jeg godt kan lide at blive konkret, og sige, hvad er det så, det er det, der er anderledes. Og det er jo så det, at man kan ende med, som det jo øvrigt er tilfældet for en hel del allerede i dag, at man låner sig frem til den sidste del af ens studietid. Jeg beklager, hvis der var en del af spørgsmålet, jeg har misset, men så må du spørge igen, men jeg tror, at det var nogenlunde den politiske uenighed, som du gerne ville fange. Så Mads, i forhold til økonomi, altså det er jo fair nok at være uenig, og det er vi så om det her. Jeg synes, at det hører til måske lidt for stormladen fremførelse at påstå, at vi fjerner unges økonomiske fundament. Altså det tror jeg er en lidt vild påstand, men det er selvfølgelig også en temperament. Så hvis vi gjorde det, så vil vi jo lave meget mere grundlæggende om SU-systemet. Det vi gør, det gør vi ikke, fordi vi synes, der skal være et solidt økonomisk fundament under unge studerende i Danmark. Man kunne også, hvis det var det, man var ude på, så kunne man have sænket satserne eller noget andet. Det gør vi heller ikke. Det mener jeg heller ikke, at man skal, fordi man skal have et solidt økonomisk fundament som studerende i Danmark. Så jeg synes måske, at den retorik er, i hvert fald til mit temperament, er måske sådan lige voldsom nok. Så er der spørgsmålet om koblingen mellem økonomi og trivsel. Jeg anerkender fuldstændig, at ens samlede livsgrundlag herunder selvfølgelig økonomi påvirker, hvordan man har det. Det gør det, det tror jeg, det gør for alle. Og jeg påstår ikke, at det at være studerende økonomisk set bare er nogen dans på roser. Jeg har så heller ikke hørt nogen foreslå, at man skulle sætte satsen op, eller på den måde forbedre de studerendes økonomiske situation. Jeg vil så også sige, i forhold til det her med den trivselskrise, som jo hærger rigtig mange lande, hvis det alene var koblet til et spørgsmål om økonomi, så ville det jo være sådan, at de lande, hvor unge har et meget mere spinkelt økonomisk grundlag, for eksempel som studerende, end det man har i Danmark, der ville mistrivselskrisen være meget dybere, end det den er i Danmark. Men det kan vi jo ikke se. Så der er også noget med påstanden her, ikke? Altså, med det, jeg anerkender fuldstændig, at økonomi har betydning for sådan en samlet livsgrundlag, hvordan man går og har det. Men den der en-til-en kobling af den trivselskrise, som hærger en ungdomsgeneration, i hvert fald hele den vestlige verden, og så koble den til spørgsmålet om det 6. SU-år, det synes jeg simpelthen bliver for tykt, og på et eller andet måde også er et udtryk for ikke at vurdere trivselskrisen i alle de aspekter, som den har. Fordi hvis det var så lineært en kobling, som det du antyder her, men så skulle lande, hvor det økonomiske grundlag under studerende er dårligere end der i Danmark, så skulle trivselskrisen jo der være helt anderledes markant, end det den er.
Tak til ministeren for besvarelsen. Så er det Anne Hillund.
Ja, det lyder jo godt, at ministeren helst ser, at vi har et SU-system, der gør, at det ikke skal komme an på en sociale baggrund, om man kan tage en uddannelse, eller om man har en funktionsnedsættelse, at man helst skulle kunne tage uddannelse på lige vilkår. Men tænker ministeren ikke, at alt andet lige så bliver det et mindre rummeligt uddannelsessystem, når det her ene SU-år det ryger? At nogle af dem, der før kunne klare sig på lige fod med deres medstuderende, de vil have svære ved det, når fleksibiliteten ryger på den måde, som skulle bruge nogle ressourcer, de måske ikke har, på at skulle søge om dispensation. Måske er der nogen, der har valgt ikke at bruge krudtet på det, men i stedet for at bruge tiden på deres studier. Og det valg, det kan så komme til at koste dem økonomisk i den anden ende. Og det kan være, at det er nogle studerende, der slet ikke havde tænkt, at de var klar på at løbe den økonomiske risiko i forhold til at skulle tage et slutlån. Og det er altså unge, der kommer fra hjem, hvor deres forældre har en kort uddannelse, eller er vokset op i økonomisk usikkerhed, der synes, at det er for stor en risiko at løbe. Måske ville de slet ikke have valgt at tage den uddannelse, eller have valgt at skifte uddannelse, hvis de havde vidst, at det kunne blive konsekvensen. Så i forhold til det her med, om det er urimeligt eller ej, tænker ministeren ikke i det mindste, at det er ærgerligt, hvis der er nogle studerende, der ender med ikke at færdiggøre deres uddannelse, fordi de ikke er sikre på, faktisk at kunne gøre den færdig, eller er nervøse for, om de ville kunne betale det her lån tilbage, og måske kunne de faktisk have fået deres uddannelse, hvis de havde vidst på forhånd, hvordan situationen var. Men det ligesom er noget, der er kommet bag på dem nu. Tænker ministeren ikke, at det både er ærgerligt og urimeligt at stille unge i den situation med en ekstra stressfaktor i forhold til, at det både er pludseligt og noget, de ikke har kunne forberede sig på?
Tak. Sofie Lippert.
Tak. Ministeren vil gerne være konkret, og jeg vil give muligheden for at være en lille smule konstruktiv. Fordi i indledningen blev der sagt, at de studerende fra nu af har mulighed for at indrette sig efter de her regler. Og jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad ministeren mener, man kan tage sig af forholdsregler, hvis man nu er en af de mange studerende, der har stået frem, enten i min indbakke, eller i Politikken, på forsiden af Politikken, hvor Jakob Hvid og Anne-Katrine Kirketab Møller står frem med deres meget konkrete cases. Hvad skal de gøre? Altså fordi, og tidligere faldt det ministeren meget for brystet, at jeg kalder et SU-lån forbrugslån, men det er jo det, det er. Det er et relativt billigt forbrugslån, men det er et lån til forbrug. Det er ikke et lån, der er i fast ejendom eller lignende. Men er der andre muligheder? Fordi når ministeren siger, at de har mulighed for at indrette sig, eksisterer der andre muligheder end at tage et større SU-lån for de her mennesker? Fordi så tror jeg gerne, de vil vide det, og jeg vil gerne vide det, så jeg kan svare dem det, når de skriver mere eller mindre desperat til mig og mange andre. Hvad er det for nogle muligheder, man har for at indrette sig som studerende, der går på en bacheloruddannelse lige nu og forventer at starte en kandidatuddannelse i 2025 eller senere?
Tak, minister.
Tak for det, og tak ikke mindst for muligheden for at være konstruktiv. Det er jeg jo glad for. Men tilbage til det. Jeg starter hos dig, Anne. Altså, jeg er ikke enig i, at vi får et mindre rummeligt SU-system med den her reform. Jeg vil faktisk få den påstand, at vi i hvert fald for nogle grupper, nemlig dem, der modtager handicaptillæg og egentlig forsørger, får et mere rummeligt SU-system end det, vi har, fordi der bliver blødt op i nogle af de krav i forhold til, hvor langt frem man skal være med sine studier, hvor SU'en så følger med for at få modtaget handicaptillæg end det, som der er i dag. Så bliver det påstået, at i forhold til en social bias, at der for studerende, som kommer fra socialt tungere belastet hjem, er en lavere låntilbøjelighed i forhold til SU-lån. Og det er simpelthen ikke rigtigt. Altså, det er det modsatte, der gør sig gældende. Og det kan der jo selvfølgelig være mange forklaringer på. Der blev rystet på hovedet, men så har jeg måske misforstået, hvad der blev sagt. Men det var sådan, jeg hørte, det blev sagt, at man, hvis man kommer fra hjem, hvor ens forældre enten har ingen eller kort uddannelser, eller har lavere indkomster, altså er man mindre tilbøjelig til at skulle tage et SU-lån. Og det er faktisk, altså, det er faktisk det omvendte, der gør sig gældende. I forhold til Sofie, jeg var simpelthen ikke opmærksom på, at det er et SU-lån, som du kalder et forbrugslån. Altså nu kan man jo meget med retorik. Jeg synes måske, det er en lidt... Jeg synes, det er en voldsom måde at omtale et lån, som alle danskere bidrager til, at man kan stille til rådighed for studerende i Danmark og kalde det et forbrugslån, som jo har, i hvert fald i mine ører, en noget anden konnotation end det, som et SU-lån har. Der blev spurgt til, er der andre muligheder? Nej, men der er jo den mulighed at tage. Jeg vil ikke kalde det et forbrugslån, jeg vil kalde det et SU-lån, for det er det, det er, som er på rimelige vilkår, som man har lang tid til at betale tilbage, og som jo med den viden, vi har i dag, jo formentlig så vil blive aktuelt i nogle måneder i afslutningen af en lang videregående uddannelse, altså på kandidatniveau, hvor man jo alt andet lige formentlig ender med når man er færdig med at tage sin uddannelse og få et job, som man forhåbentligvis trives i, men som man også får en fornuftig løn for, og som derfor ad over skal betale tilbage. Det kan man godt synes er urimeligt. Jeg synes, at det er rimeligt nok at beklage abstraktionsniveauet, men det er jo så det, der er gældende i utrolig mange lande, og det vil så være gældende for en gruppe af studerende på de aller yderste måneder af en lang videregående uddannelse. Det synes jeg er rimeligt nok.
Tak for det. Så tager jeg de to sidste, som står på talerlisten nu, og så er vi nødt til at runde af. Og den ene er så mig selv. Jeg vil egentlig godt høre ministeren, og ministeren mener, at de studerende fremadrettet kan planlægge deres studieforløb ud fra, hvad det er for nogle regler, der står om SU, eller om der kommer andre ændringer, der lige pludselig bare er færre at lave om i, og der derfor ændrer det økonomiske grundlag, som man planlægger sit uddannelsesforløb ud fra. For jeg synes jo, at ministeren anerkender, at der er uddannelser, hvor man regner med, at jamen, de tager 5 år, så kan det også være god grund til, at det tager længere tid, blandt andet, at du har en funktionsnedsættelse, der ikke har givet dig handicaptillæg, men bare har gjort, at det helt fair tager længere tid at tage den uddannelse. Men at du så ikke længere nu jo kan regne med, at du faktisk har de ekstra SU-klip, vil egentlig godt bare høre, om der kommer andre ting, som lige pludselig bliver ændret i, hvad de studerende kan regne med, så de ikke kan planlægge efter de rammer, der egentlig har været omkring SU'en. Og den sidste spørger, det er så Pelle Dragsted.
Tak for det. Før spørgsmålet, bare lige, nu blev der sagt, at der var blevet sagt noget, der var forkert omkring det med social ulighed. Det er klart, at djævlen ligger jo i detaljen her, men alligevel lige. Ministeren peger på Rockwool-fondens undersøgelse, og peger generelt på det her med, at det er folk med mere folk, der kommer fra uddannelsesstærke hjem, eller hvad man skal kalde det, som gør brug af det 6. SU-år. Det er jo rigtigt, men hvis du ser, og det er jo fordi andelen af folk, der kommer med den baggrund, desværre, fordi vi har en for dårlig social mobilitet, er større. Men kigger du på de specifikke grupper, der er på kandidaten, så er der flere af dem, der kommer fra socialt. Det viser samme undersøgelse, det viser en undersøgelse fra AI-rådet også, som bruger det 6. SU-år. Bare lige for at slå det fast. Og det samme gælder lidt spørgsmål omkring det her med lånetilbøjelighed. Det er jo rigtigt nok, at som ministeren siger, der er flere, som bruger det her lån. Det er måske ikke så mærkeligt, at mennesker, der kommer fra hjem uden tale mange penge, er mere tilbøjelige til at bruge lån. Men det vi også ved, det er, at man spørger den samme gruppe, så er de langt mindre tilbøjelige til at ønske at tage et lån. Og det vil sige, at der er et mørketal her for folk, der slet ikke vælger at tage en uddannelse på den efterfølgende. Jeg tror bare, det er vigtigt, at vi står det her fast. Det her vil få sociale konsekvenser. Ministeren har selv sagt, at vi skal prøve at tage tingene ned på jorden. Men så lad os prøve at tage det ned på jorden. Det er da helt åbenlyst, at hvis du har studerende X og studerende Y, som bliver ramt af det her. Studerende X kommer fra et hjem med mange penge. Studerende X kan få penge fra mor og far til at gennemføre den her uddannelse, hvis man ellers også har en rimelig relation til sin mor og far. Det er der også nogen, der ikke har, skal man huske. Men studerende Y har ikke et hjem med mange penge, og skal derfor gældsætte sig yderligere. Studerende Y kan ud over det være en person, som faktisk er SPS-modtager, og som vi også ved ofte har svært ved at få et arbejde bagefter. Så vil ministeren ikke anerkende, at det her rammer hårdere hos folk, der har SPS-modtagere, hos folk, der kommer fra hjem uden mange penge?
Tak. Så får ministeren mulighed for at svare, og så har jeg lovet selvfølgelig, at samrådsspørgeren får lov til at runde af til sidst.
Tak for det. Til dig først, Katrine. Altså, kommer der flere ændringer? Pludseligt, tror jeg, der blev sagt. Jeg ved ikke, om jeg synes, det er så pludseligt. Endda, det var ligesom annonceret, at vi vil lave en SU-reform. Og den har vi så vedtaget sammen med de partier, som er blevet med til det. Altså, jeg vil sige det sådan, jeg har ikke flere SU-forslag, der ligger et eller andet sted, og som skal gennemføres. Betyder det, at SU-systemet til tid og evighed, også ud over den her regerings levetid, er støbt i beton? Det kan jeg da ikke garantere. Det kommer da an på det til hver tid siden politisk flertal, og jeg tror, Altså det der med at gøre politik op i, at det bedste, der kan ske, er, at noget andet forandrer sig, det er bare sådan grundlæggende, helt grundlæggende uenig i. Så den garanti, at SU-systemet for altid er, som det ser ud i dag, den kan jeg ikke give. Jeg kan sige, at regeringen har fremlagt de ændringer, som vi mener er rimelige. Dem har vi blevet enige om sammen med nogle partier i Folketinget, der magter vi at gennemføre. Så har vi jo også sagt, og det er sådan set også lidt et svar til dig, Pelle, i forhold til det her med social konsekvens, social mobilitet. Altså, jeg har fuld respekt for, at man kan se forskelligt på tingene. Det er sådan, politik er. Det er helt fair. Jeg kan også godt lide, at man taler om tingene på et oplyst grundlag, og præcis det her med social mobilitet i uddannelsessystemet og koblingen til SU og forandringen af SU-systemet, helt ærligt, det ved man ikke specielt meget om. Og derfor har vi også annonceret fra regeringens side, at vi ville iværksætte at få lavet nogle analyser af blandt andet det spørgsmål. Også andre spørgsmål, men af blandt andet det spørgsmål. Hvad er det for en rolle, at det betyder? Og derfor så vil jeg egentlig svare dig, altså hvad jeg tror, at det vil betyde. Fordi du søger lige efter, om kan jeg dog ikke dog give dig et eller andet medhold i, at det nok alt andet lige vil ramme nogen over end nogen andre. Jeg tror, og nu er det med streg under tror, at hvis man sagde, at uddannelse og dermed SU fra dag 1 beroede på lån, og der ikke var noget stipendie i det, så tror jeg, og det synes jeg, at enhver politisk logik tilsiger, at det vil ramme socialt skævt. Men fordi at lån så vil indtræffe tidligere, end det gør i dag, det er jo også sådan i dag, at nogen løber tør for stipendier, og derfor må låne sig frem. Altså det er jo ikke noget nyt, der bliver indført, det rammer bare lidt tidligere, end det gør i dag. Men fordi at det indtræffer i slutningen af ens kandidatuddannelse som hovedregel, efter indførelsen af den her reform, der er man så langt, man siger, i sin uddannelsesrejse, og så tæt på målstregen til at have fået en lang videregående uddannelse, at alt andet lige er risikoen for, at det fanger skævt i social mobilitet mindre, og det håber jeg også, at du vil give mig ret i. Men jeg er da enig i, at havde man gjort noget andet, altså havde man for eksempel, som jeg sagde før, det var bare til et eksempel og ikke til inspiration, sagt, at man vil gøre, som man for eksempel gør i Norge, sige fra dag 1, så beror din mulighed for at være studerende og i din økonomi undervejs som studerende på din vilje, lyst til at optage et lån og gældsætte dig, så tror jeg, at man vil se et mønster. Men det er jo noget af det, som vi gerne vil undersøge, så vi faktisk får en viden at stå på i forhold til de her spørgsmål. Så vi ved, hvad vi taler om. Og en af grundene til, at man ved så lidt om det, er, at vi kan ikke læne os ret meget op af internationale undersøgelser, fordi at det danske SU-system er relativt unikt i verden. Og det sidste, jeg siger, inden formanden griber ind, vil være, at sådan vil jeg også mene, at det fremover skal være nemlig unikt og godt i verden.
Tak for det. Tiden er ved at løbe fra os, men Sofie får lige ordet til en afsluttende bemærkning.
Tak. Jeg er så ærgerlig over, at de her undersøgelser, vi taler om, netop ikke kom, før man lavede en reform, fordi jeg er jo helt enig med ministeren i, at det ville være så dejligt, hvis vi træffede beslutninger på oplyste grundlag. Men sandheden er jo, at hvis man havde lavet indfasningen af det her være, som flere i dag har ytret ønske om, altså at det kun gælder nye studerende, så havde man manglet cirka 650 millioner kroner til sin 2030-plan, og det ville jo have været irriterende for regeringen. Studerende, som i 2022 startede på en bacheloruddannelse. De startede på en bacheloruddannelse med en socialdemokratisk etpartiregering, der sagde, at de ville ikke røre ved SU. De stemte til et valg i 2022 på en socialdemokratisk etpartiregering, eller i hvert fald inden for en setting, hvor Socialdemokratiet sagde, at vi vil ikke røre ved SU'en. De studerende var startet på et studie med den tro, at SU'en var fredet, hvis Socialdemokratiet sad i regeringen. Der er desværre ikke nogen socialdemokrater i dag, så det skal ikke handle om socialdemokrater her i min afsluttende bemærkning. Men de studerende får nu at vide, at de får en masse information allerede nu, altså information, de får efter deres studiestart, og en ny mulighed for at indrette sig. Men jeg kan ikke få svar på, hvad det er for nogle muligheder, man har for at indrette sig, hvis man allerede har taget beslutninger, der har været skyld i forsinkelser. Det kan være studieskift, det kan være, at man har udskudt et fag, det kan være, at man synes, metode var virkelig svært, og derfor så kunne man ikke lige overskue at have 22,5 DCTS-point ved siden af sit metodefag. Det kan være så mange forskellige ting. Det kan være små ting, det kan være store ting, men det korte og lange er, at man har taget en oplyst beslutning. Man har søgt informationer. Man har måske endda logget ind på SU-hjemmesiden, hvilket er et mystisk sted, de færreste kommer og ser. Der er rigelig SU-klip til den her beslutning. Og så har man taget en beslutning, som nu får nogle helt andre konsekvenser, end man kunne have forventet, og man kan ikke indrette sig ud af det på andre måder end at tage et større lån eller vælge at tage mindre uddannelse, end man havde planlagt. Det synes vi i SF er ekstra uretfærdigt. Udover at vi allerede synes, reformen er uretfærdigt, så synes vi altså, at der er et stort problem i det her. Og det er vi ikke ene om at synes. Der er faktisk nogen, der synes noget andet end SF, som synes, det her er en mega fed reform, men stadig synes, at den her del, det ikke er i orden. Jeg kan citere formanden for konservative studerende for Aarhus Universitet, Max Manø Bjerregaard, der til den aarhusianske uniavis Omnibus siger, det er rigtigt, at vi generelt er for SU-lån på kandidaten, men der skal være en fair implementering af et sådan tiltag, ellers påvirker det tilliden til vores politikere. Og det er ikke fair på den måde at ramme studerende, der har foretaget et valg på baggrund af de eksisterende SU-regler. Vi er ikke enige med Max i, at det er en god idé at lave mere lån, større dele af SU'en til lån, men vi er helt enige med Max i, at det her det er med til at svække tilliden til politikere, og vi synes, det er enormt ærgerligt, at regeringen vælger at indføre reformen på den her måde. Tak for ordet.
Tak for det, og tak til ministeren for at møde op i samrådet. Samrådet er nu afsluttet.